Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan mempelajari tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampai kepada tentang Al-Quran Kalamullah. Karena dari pengurus diminta untuk mengulangi dari yang sudah disampaikan kemarin. Nanti kalau tidak selesai, insya Allah akan diselenggarakan daurah untuk menyelesaikan materi yang masih ada belum terpelajari dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terlebih dahulu kita ingin mengetahui tentang apakah itu Al-Qur'an. Kita sering mendengar Al-Qur'an, Al-Qur'an. Kita ingin mempelajari apa itu definisi Al-Qur'an secara bahasa maupun secara istilah syar'i. Jadi Al-Qur'an secara bahasa ini masdar dari qara'a yaqra'u. Karena masdarnya adalah Qur'anan. Maknanya ada dua. Yang pertama yaitu sesuatu yang dibaca, dan yang kedua maknanya adalah pengumpul. Dikatakan sesuatu yang dibaca karena Al-Quran memang dibaca lisan-lisan manusia, dan dikatakan pengumpul karena memang Al-Quran adalah mengumpulkan kabar dan hukum di dalamnya. Adapun istilah secara syar'i adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulnya penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Jadi Al-Quran secara istilah syar'i yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Rasulnya penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Sebagaimana sudah pernah saya sampaikan bahwasanya ulama dalam memilih sebuah definisi benar-benar berusaha untuk mencari sebuah kalimat yang definitif, yang jami' manik, yang mengumpulkan dan yang membatasi, sehingga bisa membedakan antara sesuatu yang benar yang didefinisikan itu dengan yang bukan termasuk di dalamnya. Sebagaimana istilah secara syar'i ini tadi, kalau dikatakan di sana kalamullah, firman Allah sebagai definisi Al-Quran, maka berarti bukan makhluk. Maka berarti bukan makhluk. Nanti insya Allah akan dijelaskan lebih sedikit lebih panjang, karena ini materi yang akan kita pelajari pada sore hari ini insya Allah ta'ala. Kemudian kalau dikatakan diturunkan, maka munazzal berarti juga ghairu makhluk. Bukan diciptakan. Bagaimana bisa demikian? Nanti insya Allah akan kita pelajari. Kepada Rasulnya penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau ada yang mengatakan mendapatkan wahyu, padahal dia bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu Al-Quran, maka ini dusta, tidak sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, tidak sesuai dengan definisi istilah secara syar'i. Kemudian diawali surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Ini pun juga membatasi. Barang siapa yang mengatakan membawa Al-Quran dengan menamai mushaf yang dibawanya adalah mushaf Fatimah, di situ ada sebagian ayat yang tidak ada di mushaf-mushaf kaum muslimin yang ma'ruf, maka dan itu adalah sebuah yaitu tambahan dari mereka sendiri atau dari orang itu sendiri, maka ini tidak sesuai dengan istilah secara syara'an. Baik, kemudian ada sesuatu yang penting sebelum kita mempelajari secara lebih rinci bagaimana status Al-Quran itu sebagai kalamullah dan bukan makhluk, adalah tujuan Al-Quran diturunkan agar kita bisa fahami bersama dengan baik. Berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu rahimallahu taala, "Fal-Qur'anul Karim nuzila li umurin thalathah." Al-Qur'an Al-Karim diturunkan untuk tiga tujuan. At-ta'abbud bitilawatihi, yang pertama, beribadah dengan membacanya, tentunya juga dengan menghafalnya. Jadi jangan biarkan mushaf itu berdebu di lemari-lemari kaca kita. Karena Al-Quran diturunkan untuk dibaca. Sudahkah hari ini kita membaca Al-Quran? Sudahkah banyak ayat yang kita baca pada hari ini? Dan juga demikian, sudahkah kita hafalkan hari ini satu atau dua ayat? Baik, berikutnya wafahmi ma'ani, dan memahami makna-maknanya. Sudahkah kita mengambil satu waktu khusus setiap hari untuk membaca satu tafsir dari satu ayat Al-Quran? Kalaulah seandainya kita sempatkan setiap habis sholat saja, sholat lima waktu, kemudian menyempatkan membaca tafsir satu ayat saja sehari kali lima. Ini contoh saja pembagian ya, tidak harus seperti itu pembagian waktunya. Kemudian lima kali sepekan, lima kali sebulan, lima kali setahun. Semenjak kita balik sampai sekarang sudah berapa ratus ayat kita tahu tafsirnya. Tidak bisa bahasa Arab, bisa kita beli bahasa Indonesia sementara sambil terus belajar bahasa Arab dari penerjemah yang terpercaya. Begitu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Betapa kita dalam hidup kita banyak membaca ucapan-ucapan manusia dalam buku-buku mereka. Sudah sekian buku telah kita khatamkan, baik buku dalam disiplin ilmu umum maupun disiplin ilmu agama Islam, tetapi ucapan-ucapan manusia. Tetapi kalamullah, firman Allah, sudah berapa banyak yang telah kita ketahui tafsirnya. Ingat, Al-Quran diturunkan untuk difahami maknanya, artinya dipelajari tafsirnya. Tafsir itu penjelasan makna. Baik, berikutnya wal amal bihi, dan untuk diamalkannya. Hari ini berapa ayat yang sudah kita berusaha amalkan? Hendaknya setiap orang beraktivitas beramal soleh, dia istihdar, menghadirkan dalam hatinya, saya beramal ini karena saya mengamalkan firman Allah yang itu. Saya bersedekah ini karena saya mengamalkan dalil yang itu. Begitu. Hendaknya seorang menghadirkan dalam hatinya agar aktivitas kesehariannya bukan sebagai rutinitas belaka yang tidak ada nilai ibadah. Kenapa saya sholat? Karena memang rutinitasnya setiap hari ya, bangun tidur, sholat subuh. Tidak demikian. Tapi dalam rangka mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan fillah rahimani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita kemarin antum sudah mendapatkan pelajaran tentang Al-Qur'an sebagai kalamullah dan bukan makhluk. Maka lebih konsentrasi pada murojaah sebetulnya. Jadi saya bentukkan dars ini, pelajaran ini lebih kepada semacam dialogis tanya jawab agar kita bisa memurojaah kembali dari apa yang sudah kita dapatkan pada pekan yang lalu. Sehingga terkadang tariqah as-su'al wal jawab ini lebih bermanfaat bagi seorang talibul ilm daripada tariqah ilqa, yaitu tariqah penyampaian secara searah dari seorang guru. Seseorang terkadang ketika memang mempelajari suatu disiplin ilmu dengan tariqah ilqa, penyampaian searah dari guru, seolah-olah sudah merasa faham, tetapi begitu keluar tanya jawab dalam soal, baik dalam ujian maupun dalam tes lisan maupun dalam seterusnya, baru dia faham, oh ternyata saya belum faham tentang masalah ini, atau ternyata ini butuh pemikiran yang lebih teliti lagi. Masalahnya tidak hanya sekedar hafalan saja, butuh pemahaman yang baik dalam masalah ini, dan seterusnya. Itu seringkali kita dapatkan, barangkali baru tahu ketika ditanya, atau baru tahu ketika kemudian menghadapi satu permasalahan ilmiah. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita bertemu, itu judulnya apa? Judulnya, sebelum Al-Ustaz Abu Salman mengisi karena saya berhalangan hadir, itu ada materi yang kita bertemu di situ. Apa judul materinya? Apa? Apa? Kalamullah, penetapan sifat al-kalam. Penetapan sifat al-kalam, sifat berfirman. Bahwasanya Allah disifati dengan sifat berfirman. Jadi ini sebetulnya adalah kumpulan ayat-ayat tentang seputar kalamullah. Seputar kalamullah. Tapi kemudian dibagi-bagi oleh ulama. Jadi dalam bab al-wasitiyah ini terdapat kumpulan ayat-ayat tentang penetapan sifat al-kalam. Pembahasan tentang kalamullah. Hanya saja dibagi-bagi oleh ulama, tidak semua satu judul saja. Mengapa demikian? Karena ada kebutuhan untuk memagari umat ini dari syubhat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, sehingga disendirikan. Sesungguhnya bab tentang Al-Quran itu makhluk masuk dalam bab penetapan sifat Al-Kalam, masuk dalam penjelasan tentang kalamullah. Karena Al-Quran adalah kalamullah, tapi disendirikan lil hajah, karena ada kebutuhan dakwah, kebutuhan untuk memagari akidah umat ini, kebutuhan untuk membantah syubhat. Nah itu, maka disendirikan. Jadi secara umum kalau hendak dibagi kumpulan ayat-ayat tentang penetapan sifat al-kalam dalam al-wasitiyah ini, maka terbagi menjadi dua, yaitu yang bagian pertama adalah bab kemarin, yaitu itsbatu al-kalam lillahi ta'ala, penetapan sifat berfirman bagi Allah ta'ala. Kemudian bab yang berikutnya ini, bab yang berikutnya ini, coba bab yang berikutnya ini kira-kira judulnya apa? Kemarin kan mungkin sudah mendapatkan penjelasan. Untuk menentukan judul, aktivitas ilmiah, menentukan judul itu aktivitas ilmiah. Artinya harus berdasarkan ilmu, harus alasannya ilmiah mengapa diberi judul ini dan itu. Bahkan dalam kitab-kitab ulama sangat mudah kita dapatkan banyak dari kitab-kitab mereka penjudulan bab oleh mereka. Bahwasanya judul bab itu menggambarkan isi, artinya ringkasan dari isi, dalil-dalil yang disebutkan dalam bab itu kemudian disebutkan dalam kalimat judul bab, kalimat judul bab. Sehingga membuat judul bab itu sebetulnya butuh kemampuan ilmiah tersendiri, karena terkadang menunjukkan halal dan haram judul bab itu, terkadang menunjukkan vonis ini syirik, wa minasyirki. Misalnya kalian belajar, antum belajar kitab tauhid misalnya, wa minasyirki, ini vonis bahwasanya apa yang dikatakan dalam judul pada kalimat selanjutnya terkait dengan pelanggaran kesyirikan, ini termasuk kesyirikan. Adapun kalau masalahnya ada sebagian yang syirik dalam sebagian kasusnya, namun sebagian lagi tidak, maka tidak dengan tegas mengatakan minasyirki, tapi mengatakan babur ruqa wat tamaim. Nah, misalnya, karena ada ruqyah yang masyru', ada ruqyah yang apa? Ada ruqyah yang masyru'ah disyariatkan, ada ruqyah yang syirkiyah, seperti itu, yang mamnu'ah. Nah, ini maka dari itu jeli ulama itu membuat judul. Nah, antum belajar jadi ulama. Ya. Maka dari itu saya tanya, coba kira-kira kalau dibagi menjadi dua, judul yang selanjutnya apa? Padahal sebetulnya dalam satu kesatuan hakikatnya, penetapan sifat al-kalam bagi Allah Ta'ala. Apa kira-kira? Kalau antum perhatikan apa namanya judul-judul yang ada, ayat-ayat yang ada di situ, baru antum bikin judul. Kalau antum perhatikan ayat-ayat yang ada di situ, apa judulnya? Yang di buku apa judulnya? Yang di buku apa judulnya? Tolong dibaca. Judul subbabnya apa? Yang di buku? Apa di situ? Itsbatu tanzilul Qur'an minallah, itsbatu tanzilil Qur'an minallah Ta'ala. Ada judul lain? Ada judul lain? Tidak masalah, asal alasannya ilmiah, memberikan judul dengan kalimat yang lain tidak masalah. Tidak masalah, asal alasannya ilmiah. Ingat, memberi judul, melihat dulu dalilnya, baru menyimpulkan judulnya. Antum lihat dalil-dalilnya, apakah sesuai dengan judul? Begitu. Tanzil Quran minallahi ta'ala. Ada judul yang lain? Coba diawali ayat yang mana itu? Judul itu, ayat pertama kali disebutkan ayat apa? Iya, surat apa? Al-An'am. Baik, sebelum itu ada judul apa sebelum itu? Sebelum tanzil Al-Quran, apa judulnya? Itsbatul Kalam. Sebelumnya lagi? Nah, ya sudah, berarti cuma dua ya. Setelah tanzil Al-Quran, bab tentang apa? Nah, Ar-Ru'yah, baik. Berarti cuma dua pembagiannya, cuma dua. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau antum perhatikan, saya lebih condong tidak memberi judul Tanzilul Quran minallahi ta'ala. Walaupun pemberian judul itu benar, benar. Tetapi kalau tujuannya adalah untuk membahas suatu masalah yang pernah terjadi sebagai sebuah fitnah yang besar di kalangan Ahlussunnah Wal Jamaah, yaitu fitnah tentang pernyataan Al-Qur'an itu adalah makhluk, maka judulnya bukan itu. Judulnya bukan itu. Jadi kalau judulnya itu kurang menggigit, kurang mengena, walaupun benar secara ilmiah, sebagaimana juga antum dapatkan dalam syarah Syaikhul Al-Fauzan hafizahullah taala, judul yang mirip itu tentang tanzilul Quran, penurunan Al-Quran dari Allah Taala, artinya hendak menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dari Allah Taala, munazzal. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, judul yang lebih mengena, wallahu ta'ala alam sawab, adalah Al-Quran kalamullah khairu makhlukin. Al-Quran kalamullah khairu makhlukin, atau bisa ditambah munazzalun khairu makhlukin. Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Ini langsung mengena bantahan kepada mereka. Langsung mengena. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun ayat pertama dalam subbab ini, bab yang saya sebutkan ini tadi, bukan dari surat Al-An'am ayat 55, tapi saya kelompokkan dari surat At-Taubah ayat 6 dalam matan itu. Dari surat At-Taubah ayat 6. Dari surat At-Taubah ayat 6. Atau bahkan sebetulnya bisa masuk di dalamnya surat sebelum At-Taubah ayat 6 di situ. Surat apa? Ya, benar. Surat An-Naml ayat 76 saya pikir sebelum surat At-Taubah. Kalau begitu dari surat At-Taubah ayat 6. Surat At-Taubah ayat 6. Dari surat At-Taubah ayat 6 sampai selesainya kumpulan ayat tentang penetapan Al-Kalam bagi Allah Ta'ala, yaitu terakhir adalah surat An-Nahl ayat 101 sampai 101 sampai 103. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang antum perhatikan, cocok enggak judul yang saya sebutkan tadi dengan isinya? Mari kita perhatikan satu persatu. Ingat, seorang penuntut ilmu adalah membedakan dirinya dengan orang yang bukan penuntut ilmu, yang tidak mengkhususkan diri belajar secara sistematis dan terkurikulum. Seperti orang-orang di luar sana ikut kajian lepas, gak urut, gak sistematis, gak terkurikulum. Kalau gak ada bedanya ya rugi kalau gak ada bedanya. Salah satu perbedaan thalibul ilm dengan selain mereka yang tidak mutafarrik, yang tidak mengkhususkan diri untuk belajari secara sistematis ilmu ad-din secara sistematis, adalah kemampuan mengetahui dalil dan menyimpulkan dalil. Di sana ada ad-dalil, di sana ada wajud dalalah atau adilalah, sama saja. Di sana ada al-madlul. Nah, di sana ada asyahid. Empat terminologi dalam berdalil yang selayaknya diketahui oleh talibul ilm. Saya ulangi. Pertama ada ad-dalil. Kedua ada wajud dilalah atau ad-dalalah. Ketiga ada asyahid. Dan keempat ada al-madlul. Al-madlul. Ad-dalil jelas Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Ijma' ma'ruf dalam usul fiqh. Cukupkah seseorang di dalam beragama Islam asal membawa dalil? Cukup enggak? Cukup enggak, ikhwan? Saya kan ada dalilnya berbuat seperti ini. Cukup enggak? Tidak cukup. Ahlul bid'ah, kelompok-kelompok sempalan, hampir semua mereka barangkali rata-rata membawa dalil atas kesesatannya. Atau saya ulangi, bagi kesesatannya, saya ganti demikian kalimatnya. Namun masalahnya, benarkah dia menyimpulkan dalil? Benarkah dia mengambil syahidnya? Benarkah dia mengambil sisi, bagaimanakah sisi pendalilannya, wajud dilalahnya? Dan apakah yang disimpulkan dari dalil itu madlulnya? Halal haramnya bagaimana? Ini sesuai enggak dengan manhaj as-salaf? Itu. Kamu membawa ayat ini, ayatnya benar, kamunya yang enggak benar dalam memahami ayat itu. Karena tidak menggunakan pemahaman as-salafus saleh dalam berdalil, memahami dalil, menyimpulkan dalil. Nah itu. Ad-dalil, kemudian wajud dilalah, yaitu sisi pendalilan, alasan pendalilan. Alasan pendalilan itu apa? Alasan ilmiah yang menyampaikan dalil sampai kepada al-madlul, kesimpulan. Kalau tentang halal haram ya kesimpulan hukum, bahwasanya sesuatu itu halal atau haram. dari dalil sampai jadi kesimpulannya ini halal. Sampai kata kalimat jadi itulah apa? Namanya sisi pendalilan, wajud dalalah. Kemudian itu al-madlul, itu wajud dalalah, syahid. Syahid itu petikan dalil yang terkait langsung yang menunjukkan kepada al-madlul, kesimpulan. Terkadang ayat itu panjang. Di dalamnya terdapat kesimpulan-kesimpulan hukum yang banyak. Satu tentang haramnya ini, dua tentang ini, tiga tentang ini, empat tentang ini. Nah, namanya syahid itu petikan yang langsung menunjukkan tentang masalah tertentu. Petikan dari ayat yang panjang itu mana bagian awalnya kah yang menunjukkan? Bagian tengah kah ya? Tengah kah? Bagian akhir kah? Nah, tunjukkan syahidnya. Begitu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam menyimpulkan, dalam menyebutkan satu judul, maka hakikatnya adalah menentukan madlul, kesimpulan yang ditunjukkan dari dalil-dalilnya tadi. Nah, ketika saya katakan dari mulai surat At-Taubah ayat berapa tadi? 6 ya. Ayat 6 tadi sampai terakhir menunjukkan kesimpulan bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Atau lebih singkat lagi, Al-Quran bukan makhluk. Bagaimana sisi pendalilan bisa ketemu kesimpulan judul bab seperti itu? Nah itu, ini tugasnya talibul ilm. Talib itu kan tolaba ya telubu, tolaban, mencari dan mencari, bukan menunggu dan menunggu ustaz datang. Tidak, mencari dan mencari. Ustaz belum masuk, saya persiapkan, baca dulu, mencari. Nanti saya setoran pemahaman kepada ustaz. Setoran itu ada dua, setoran hafalan, subuh-subuh kalian di Ma'at Ilmi bersama ustaz siapa? Masih jalan? Dan setoran pemahaman. Sebelum pelajaran, dipelajari dulu, dibaca-baca keterangan baik dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Arab jika sudah mampu, sudah menemukan kesimpulan salah benarnya, nanti saya setorkan kepada ustaz mana yang salah dan mana yang benar, insya Allah akan saya dapatkan dari ustaz, maksudnya begitu, insya Allah saya dapatkan setoran pemahaman. Oh, berarti salah saya pemahaman saya tadi malam belajar ini. Atau saya tanya jika saya tidak faham, itu namanya setoran pemahaman. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mari kita perhatikan kembali kepada apa namanya ayat-ayat di sini. Kembali kepada ayat-ayat di sini. Dari surat At-Taubah ayat 6. Dari surat At-Taubah ayat 6. Coba kalau judulnya Al-Qur'an bukan makhluk, saya lebih persingkat, Al-Qur'an bukan makhluk. Berarti madlulnya, kesimpulannya dari ayat-ayat ini, Al-Qur'an bukan makhluk. Ayat pertama, ada syahid hatta yasma'a kalamallah. Kalamallah, kalamallah, mana ada petunjuk Al-Quran bukan makhluk? Gak ada kata Al-Qurannya, gak ada kata bukan makhluknya, yang ada adalah kalamallah. Wah, gak mudeng aku lewat. Berikutnya, ayat yang kedua, yasma'una kalamallah. Mana ada Al-Quran? Gak ada. Mana ada apa? Ghairu makhluk, bukan makhluk, gak ada juga. Gak dong aku. Gak faham. Lewat. Ayat yang ketiga, an yubaddilu kalamallah. Sama ini. Lewat lagi. Watlu ma'uhi ailaka min kitabi rabbik la mubaddila li kalimati. Gak ada satupun ghairu makhluk. Al-Qur'an juga enggak ada di sini. Terus, nah ini mending ada inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil. Tapi yaqussu, enggak ada ghairu makhluk di sini. Enggak paham juga. Terus lewat. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Anzalnahu, kami turunkannya. Mana perkataan ghairu makhluk, bukan makhluk. Lewat lagi terus. Lau anzalna hadzal Qur'an, anzalna, kami turunkan juga. Lewat terus, enggak ada ghairu makhluk. Walhasil kesimpulannya, wah Ustaz salah ini memberi judul. Enggak ada satupun apa namanya? Perkataan ghairu makhluk. Itulah pentingnya mengasah pisau analisa ilmiah kalian dalam mendapatkan setiap dalil. Jadi sudah berhenti kisah perjalanan menuntut ilmu kalian setiap ada dalil cuma dihafal saja. Pokoknya kesimpulannya ini halal, ini haram. Berhenti, tutup lembaran hidup yang seperti itu dalam menuntut ilmu. Lanjutkan dan tingkatkan, kalau setiap ada dalil berpikir empat hal tadi. Dalil, wajud dalalah, madlul, dan syahid. Maka insya Allah antum akan semakin terasah kemampuan menganalisa. Semakin terasah. Sampai pada tingkatan membaca Al-Quran seperti membaca tafsir. Karena sudah terbiasa mengeluarkan faedah-faedah ketika sudah membiasakan diri apa? Mempelajari wajudilalah. Faedahnya dari ayat ini ada lima. Satu tentang ini, dua tentang ini, tiga tentang ini. Syahidnya ini, wajudallahnya ini, dan seterusnya. Baca Al-Quran. Kalau tuntutannya menangis, jadi menangis. Tuntutannya takut kepada Allah, jadi takut. Dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kalau ada baca Al-Quran, keluar nyolong sandal, nah ini mungkin gak pernah belajar wajudallah. Nah ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita pelajari tentang wajud dalalahnya. Baik, sebelum belajar yang wajud dalalah, mengapa saya memilih judul itu? Al-Quran adalah bukan makhluk. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya fitnah Al-Quran, fitnah pernyataan Al-Quran itu makhluk, ini adalah fitnah yang sangat besar. Fitnah yang sangat besar. Yang sempat Imam Ahmad diuji dengan ini. Jadi banyak ulama yang mereka memilih jalan tidak setegar, seberani, saya ganti kalimatnya, tidak seberani Imam Ahmad. Ada yang memilih jalan berdiplomasi dalam menjawab, karena ketika itu Amirul Mukminin menguji ulama untuk mendesak mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad tegar mengatakan Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran kalamullah, intinya demikian. Tapi banyak ulama yang tidak demikian. Ada yang kemudian berdiplomasi dalam menjawab Al-Quran, At-Taurah, Al-Injil, semua ini semua makhluk. Maksudnya jari-jari saya semua ini makhluk. Agar keluar dari kekafiran. Karena kata-kata kufur mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kata-kata kemurtadan. Tapi berdiplomasi. Ini semua, sambil nunjuk-nunjuk, ini semua makhluk. Baik, seperti itu. Ada yang kemudian memahami ini sebagai bentuk keterpaksaan. Kalau terpaksa, sementara hatinya tenang dengan keimanan, mantap dengan keimanan, mengucapkan kekufuran, enggak masalah. Enggak masalah. Tapi Imam Ahmad dan satu lagi, saya lupa namanya, beliau mengatakan, beliau memandang bahwasanya ini adalah saatnya jihad ilmiah. Kalau seandainya Imam Ahmad mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, walaupun dalam keadaan memandang ini keadaan terpaksa, mungkin orang-orang sudahnya banyak yang mengikuti Imam Ahmad, gak faham kondisi Imam Ahmad ketika itu. Namun Imam Ahmad tidak. Tegar dan berani mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Karena inilah ulama mempertimbangkan mengkhususkan bab tersendiri. bab tentang Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk, untuk memagari akidah umat dari syubhat dan untuk membantah syubhat tersebut. Kurang lebihnya demikian tujuan ulama menyendirikan bab ini. Adapun sisi pendalilannya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini setiap ayat, karena sudah saya sengaja tidak urut seperti kemarin dalam menjelaskan, karena sudah didahului al-ustaz Abu Salman hafizahullah taala kemarin, saya tinggal memurojaah saja. Setiap ada ayat yang menyebutkan tentang kalamullah, lafadznya kalamullah atau yang semisal itu, seperti surat At-Taubah ayat 6, surat Al-Baqarah ayat 75, kemudian surat Al-Fath ayat 15, kemudian surat Al-Kahfi ayat 27. Itu, dan kalau dilihat tafsirnya, ternyata kalamullah yang dimaksud di sini adalah ayat, pada ayat-ayat ini adalah Al-Quran, seperti semua ayat ini yang saya sebutkan tadi, kecuali surat Al-Baqarah ayat 75, mengandung dua kemungkinan. Jadi yasma'una kalamallah, kalamallah dalam surat Al-Baqarah ayat 75 itu mengandung dua kemungkinan tafsiran. Mengandung dua kemungkinan tafsiran. Kalau bukan At-Taurah, ya Al-Quran. Tetapi karena beliau bawakan, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, rupanya beliau memilih yang tafsiran Al-Quran karena beliau bawakan dalam bab ini. Adapun ayat-ayat yang lain yang saya sebutkan tadi, tafsirannya adalah Al-Quran. Kalamullah yang dimaksud di situ adalah Al-Quran. Juga demikian surat An-Naml ayat 76, yaqussu, maka mengkisahkan pada konteks ini, tidaklah dikatakan mengkisahkan kecuali berfirman, kecuali dengan al-kalam, dengan firman, karena yang mengisahkan di sini adalah Allah, yang mengisahkan di sini adalah Allah. Nah, berarti intinya pada kalamullah, al-kalam. Dari mana kita bisa mengambil atau bagaimana sisi pendalilannya, dari kata kalamullah bisa sampai pada kesimpulan Al-Qur'an itu bukan makhluk? Jawabannya dari kaidah idhofah yang setelah dirumuskan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya kaidah penyandaran suatu kata kepada Allah, kata Allah, itu ada dua macam. Bisa idhofatul a'yan atau idhofatul ma'ani. Idhofatul a'yan itu nama lainnya adalah, kalau terkait dengan penyandaran kata, suatu kata kepada kata Allah, kemudian digolongkan dalam idhofatul a'yan, penyandaran a'yan itu yaitu di sini maksudnya adalah makhluk yang bukan makna, maka nama lainnya adalah idhofatul makhluk, menyandarkan, penyandaran makhluk kepada al-khaliq, kepada sang pencipta. Yang kedua idhofatul ma'ani, maknalah yang diidhofahkan pada lafaz Allah. Makna apa? Contohnya rahmah, as-sama pendengaran, al-basar penglihatan, itu kan makna. Makna, bukan a'yan, benda berwujud, makhluk maksudnya, yang bukan makna. Ini nama lainnya adalah, idhofah jenis kedua ini adalah idhofatu apa? Idhofatu sifah kepada al-mausuf, penyandaran sifat kepada yang disifati. Berarti makna itu sebagai sifat, lafaz Allah sebagai zat yang disifati. Zat yang disifati. Nah, bagaimana bisa membedakan ini termasuk kelompok idhofatul a'yan, ini termasuk kelompok idhofatul ma'ani? Caranya begini, mudah. kalau sesuatu yang disandarkan kepada lafadz Allah itu terpisah dari diri Allah, berdiri sendiri, seperti baitullah, naqatullah, itu kan berdiri sendiri, terpisah dari Allah. Bait di situ terpisah dari Allah, maka ini namanya penyandaran makhluk kepada sang penciptanya. Sang penciptanya. Adapun kalau tidak bisa terpisah dari Allah, seperti rahmatullah, kalamullah, sam'ullah, pendengaran Allah, kan enggak bisa terpisah dari Allah, maka ini namanya penyandaran sifat kepada yang disifati. Artinya Allah adalah zat yang disifati dengan pendengaran, dengan mendengar. Seperti itu. Nah, maka mari kita terapkan kaidah itu kepada ayat-ayat tadi yang di situ ada lafaz kalamullah atau yang semisalnya. Maka kalam jenis idhofah, apa ini kalamullah ini? Idhofah al ma'ani. Maka berarti kalam itu sifat dan bukan makhluk. Begitu cara berdalilnya. Begitu cara berdalilnya. Nah, sekarang ayat yang berikutnya surat An-Naml ayat Al-An'am ayat 92. Dan juga demikian dalam surat An-Nahl ayat 101 sampai 103, itu semuanya terkait dengan apa? Dengan yaitu al-inzal, penurunan, ya tidak? Ya. Ayat-ayat itu terkait dengan penurunan. Tentang penurunan. Artinya Al-Qur'an itu munazzal, diturunkan. Kan bukan kalimatnya ghairu makhluk. Kan kalimatnya munazzal, bukan Al-Qur'an ghairu makhluk, tapi Al-Qur'an munazzal. Bagaimana sisi pendalilannya? Alasan pendalilannya mudah. Insyaallah taala. Wabillahi nasta'in. Caranya begini. Bahwasanya al-inzal, sesuatu yang diturunkan dari Allah, itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah membagi dua sesuai dengan kaidah idhofah tadi. Ada sesuatu yang diturunkan dari Allah Ta'ala berupa perkara yang tidak bisa terpisah dari Allah, maka tidak bisa dipahami makhluk, sifat. Begitu, sifat. Ada yang tidak demikian. Ada yang tidak demikian. Maka ini menggunakan kaidah al-idhofah tadi. Kaidah al-idhofah tadi. Kalau yang diturunkan dari Allah itu ain, a'yan, bukan ma'ani, maka itu makhluk. Tapi kalau yang diturunkan itu apa? Suatu ma'ani. Yang diturunkan adalah kalamullah, Al-Quran, maka itu adalah sifat. Maka dalil-dalil ini, walaupun zahirnya adalah tentang inzal, maka bisa disimpulkan sebagai dalil tentang Al-Quran ghairu makhluk. Juga tadi kelompok dalil yang terkait dengan penyebutan kalamullah, maka juga bisa disimpulkan sebagai petunjuk bahwasannya Al-Quran itu adalah ghairu makhluk dengan cara berdalil seperti tadi. Dengan cara berdalil seperti tadi. Baik. Terakhir saya tutup dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Qur'an adalah innal Qur'an kalamullah munazzal ghairu makhluq minhu bada wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'an kalamullah, satu, itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat, kok Ahlussunnah wal Jamaah sampai bikin ungkapan itu, siap-siap di sana ada ahlul bid'ah yang menyerang. Biasanya seperti itu. Bahasanya Al-Quran itu kalamullah, munazzal, diturunkan, ghairu makhluk, bukan diciptakan, minhu bada, darinya, di, darinya, apa namanya, berasal hanya darinya, kemudian wa ilaihi ya'ud, dan kembali kepadanya. Sampai di sini dulu barangkali. Sudah saya kirim ke Muslim ID, antum bisa lihat di sana insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.